Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 16 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган расмий сафар менен Русияга келди. Русия премьер-министри Владимир Путин КАМАЗ һәм МАЗ йөк машиналары ясау şirketләрен берләштерү тәкъдимен хуплый. Татарстан башкаласы халыкара Казан Сукук конференциясенә әзерләнә. Ирак көнчыгышта 42 еллык Даманский утравында Советлар Берлеге белән Кытай арасында булган бәрелешләрне искә алдылар. Түркия премьер-министры Режеп Тайип Эрдоган расмий сафар белән 3 көнгә Русияга килде. Ул җитәкләгән вәкиллеккә 200 кешедән торган сәясәтчеләр, эшмәкәрләр, ширкәт җитәкчеләре керә. Мәскәүдәге сөйләшүләр вакытында энергетика, туризм, виза, сәүдә әйләнеше турында сүз барды. Япониядәге атом электр станциясының хәлләр сүрәтендә Русияның Төркиядә атом станциясе төзергә җыенуы аеруча зур кызыксыну уятты. Эрдоганның Мәскәү сәфәрен Ландыш Харасова күзәтә.
Түркия премьер-министры Режеп Тайип Эрдоганның Русиягә килүе 90 ел элек 2 ил арасында дуслык килешүе үтелгән вакытка туры килде. Бу документ нәкъ 16 март көнне имзаланган булган. Эрдоган бу ел Русиягә 200 кешелек бик зур вәкиллек белән килде. Моннан тыш вәкиллеккә 5 министрның керүе үзе үк бу сәфәрнең әһәмияте турында сөйли. Сәфәр барышында төрле килешүләр имзаланды. Шулар арасында Русияның Төркиядә төзергә тиешле атом электр станциясе мәсьәләсе аеруча да зур кызыксыну уятты. Чөнки Япониядагы хәлләр барча мәгатьчелекне атом станциясе мәсьәләсендә уйланырга мәҗбүр итте. Төркиянең көньягында Урта диңгез ярындагы Мәрсин шәһәренең Акую районында Русияның атом электр станциясен төзү 20 миллиард долларга чәчәк. Аны төзү башлау 2013 елга планлаштырылган һәм ул 4 реактордан торачак. Беренче реактор инде 2018 елда ук эшли башлар дигән фаразлар йөри. Русияга аны төзүдән тыш иминлек мәсьәләсендә үз җаваплылыгын ала. Ләкин Япониядә бүген күзәтелгән хәлләр Анкараны уйланырга мәҗбүр итте, чөнки Төркия шулай ук җир тетрәү куркынычы зур булган кәкрә. Әле күптән түгел генә ике алман галиме Тобиенс Херберт һәм Оливер Хайтбах үзләренең фәнни хезмәтләрендә Япониядан соң киләсе көчле җир тетрәү Истанбул янында булырга мөмкин дип язып чыкты. Ләкин бүген Эрдоган һәм Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында узган матбугат очрашуында бернигә дә карамастан атом электростанциясенең төзеләчәге мәгълүм булды. Медведев атом электростанциясе куркынычсыз да була ала, моның өчен аның проекты төзеләчәк урыны һәм төзүчесе дөрес сайланырга тиешлеген әйтте. Баксаң, әлеге атом станциясын булдыруны үз җаваплыгын алган Русия аны төзүдә яңа схема кулланачак икән. Ул Япониянекыннан яше белән дә саклану дәрәҗәсе югарылыгы белән дә аерылып торачак дип шандырды Медведев. Әлегерәк Төркия энергетика министры Таныр Йылдыз да без Япония хәлләренә карамастан барыбер атом электростанциясын төзүне истә тотабыз, әмма иминлек чараларын арттырып дигән иде. Ул бу төзелештә иң заманча технология кулланылачагын әйтте. Бу 3-нче буын атом электростанциясы булачак, ә Фукусима ул 1-нче буын диде. Шуңа да карамастан Режеп Тайип Эрдоган Мәскәүдәге матбугат очрашуы вакытында Төркиянең куркыныч урында урнашуын искә алып узды, әмма атом электростанциясының 8-9 дәрәҗәдәге җир тетрәүләргә төссен өчен чарасын күрәчәген әйтте. Русия төзеячәк атом электростанциясы барс өчен дә үрнәк булырга тиеш, диде ул. Төркия хөкүмәте атом станциясын төзү өчен Росатом һәм Атомстрой экспорт Русия şirketләрен сайлады. Бу станция 60 ел эшли алачак. Аның имендеге эшчеләрне өйрәтү Русия күзәтү астында булачак. Әлеге атом электр станциясын төзү Төркия белән Русия хезмәттәшлегенең стратегик өлешен тәшкил итә. Шуңа Эрдоганның Русиягә сәфәре вакытында бу иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булды. Моннан тыш, ике ил башлыгы туристлык элемтәләре турында сөйләште. Узган елны Төркиягә 3000 русияле сәфәр кылган Медведев киләсе елга бу сан 4000гә җитәчәген шандырды. Төркия белән Русия арасындагы виза тәртибе бетерелгәч, хәрәкәт тагын да җиңеләячәге әйтелде. Визаны туктату өчен инде бөтен килешүләр дә расланганын әйтте Эрдоган.
Төркия премьер-министры Режеп Тайип Эрдоганның Мәскәү сәфәре турында Ландыш Харасова сөйләде. Музыка
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия премьер-министры Владимир Путин КамАЗ белән Мазны бергә кушу тәкъдименә хуплау белдерде. Путинның Беларус премьер-министры Михаил Мясникович белән 15 март очрашуында Чаллыдагы КамАЗ һәм Беларус башкаласындагы МАЗ ширкәтләрен берләштерү мөмкинлеге дә каралды. Йөк машиналары җитештерүче бу ике ширкәтне берләштереп, Росбелавто холдингы төзү мөмкинлеге карала. 16 февральдә бүген Беларус премьер-министрының беренче урынбасары Владимир Семашко Беларус КамАЗны үз эшенә алган Ростехнология ширкәтенең бу тәкъдимен хуплады дип белдерде. Февраль урталарында гына Беларус президенты Александр Лукашенко Минске һәм Чаллыдагы йөк машиналары ясау ширкәтләрен кушарга әле иртә дип исәпләвен әйткән иде. Семашконың бүгенге белдерүе ил җитәкчелегенең фикере үзгәрүен аңлатмыймы? Азатлык радиосының Беларусь бүлеге хезмәткәре Юрий Дракохруст Мәскәү белән Минске икесе ике төрле кушылу турында сүз алып бара ди.
Насколько я понимаю, позиции сторон очень различны. Российская сторона представляет себе схему очень просто, а именно, что КамАЗ получает белорусский завод целиком. То есть вот МАЗ на 100% становится, так сказать, собственностью КамАЗа. В то время как белорусское правительство получает небольшой пакет, даже не блокирующий пакет, акций КамАЗа, ну и вот этим, так сказать, наслаждается. В то время как, насколько я понимаю, схема белорусской стороны, о чем, кстати, говорил Лукашенко, она такая, что да, мы готовы создать холдинг, но в этот холдинг МАЗ войдет некой долей. То есть, скажем, 49%, а 50% все-таки останутся в руках белорусского государства. То есть будет создано нечто, некая структура, в которую МАЗ войдет, но сам МАЗ все-таки в руках белорусского государства останется. И вот как бы из слов Семашки непонятно, так на что готова Беларусь? Вот на эту схему, то есть что создается некоторый действительно холдинг, но в который МАЗ только входит, оставаясь все-таки в собственности Беларуси. Или же МАЗ просто уходит, так сказать, он становится просто российской собственностью.
Март башында МАЗның баш мөдире Александр Боровский МАЗның Русиядәге КамАЗ һәм ГАЗ шулай ук Венесуэла белән хезмәттәшлек мөмкинлекләрен каравын әйткән иде. Безгә стратегик партнер эзләргә кирәк һәм без аны эзлибез, диде Боровский. Дракохруст мондый зарурлыкны МАЗда хәлнең бик авыр булуы белән аңлата.
На МАЗе ситуация, я думаю, как на очень многих производствах. Это, конечно, особенно вот экономический кризис привел к очень сильному падению производства, потому что, в общем, это такая довольно узкопрофильная компания. Она производит только большегрузные самосвалы. В общем, спрос на них достаточно узкий, и это значит очень уязвимый. Поэтому и рынок МАЗов все-таки это в основном российский рынок. Поэтому экономическая ситуация, в общем-то, не очень простая.
Путин кеше мөмкин булган кушылу турында сөйләгәндә, моның әлеге ширкәтләрнең көндәшлек мөмкинлекләрен арттырачагы, яңа тутырыклы, яхшы түләнә торган эш урыннары булдырачагы турында да әйтте. Әмма Дракохруст фикеренчә, бу кушылуның икътисади файдасы зур булу белән бергә, сәяси факторлары да аннан ким түгел.
Возможный эффект может быть связан с тем, что на самом деле МАЗ и КамАЗ конкуренты. И понятно, что когда две, в общем-то, очень похожие компании действуют на одном и том же рынке, в чем я еще раз повторяю, довольно узком, они, в общем, мешают друг другу, они сбивают цену друг другу. А когда это будет, скажем, предположим, одна компания, то понятно, что вот этот фактор ценовой конкуренции может как бы отпасть, и это действительно, если рассуждать чисто экономически, может иметь какие-то выгоды. Но понятно, что когда мы говорим о приватизации таких больших активов, которые, в общем-то, для Беларуси являются системообразующим активом МАЗ, то тут, возможно, политические факторы по меньшей мере не менее важны, чем экономические.
Шоллыдағы КамАЗ білән Минскедағы МАЗ шеркетлерін қушу сөйләшілері турында Озатлық радиосының Беларус редакциясы қызметкәрі Юрий Дракахруст фикірлерін ешіттігіз. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Озатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлык.org.
Шимбе көнне Озатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org.
24 мартта Татарстан башкаласында халыкара Казан сукук конференциясы үтәчәк. Әлеге чара сукук төбәк инфраструктурасы үсешенә яңа мөмкинлек дигән исем астында уза. Бу көннәрдә әлеге җыенга әзерлек эшләре бара. Шул хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Сукук сүзе моннан 5-6 ел элек күпләр өчен бөтенне ят булса да, хәзерге көндә аның мәгънәсе әкрен генә эшкуарлар арасында киң тарала бара. Шыннан да сукук сүзе нәрсәне аңлатасың? Сукук – мөселман хокукы шартларына туры китереп чыгарылган иқтисади кыйммәтле кәгаз мәгънәсенә туры килә. Әлеге инвестиция сертификатлары аларга ие булучыларга процент бирми, ә алынган активлар күләмендә тигез итеп киремне бүлешү хокукын тәэмин итә. Һәм булар ислам эшкуарларына урта мөддәтле капитал салу мөмкинлеге бирсә дә, мондый кыйммәтле кәгазьләр киремне гарантияләми. Нигезендә нинди килешү булуга карап, сукукның төрләре үзгәрә. Әйтик, иджара сукук, истисна сукук, мурабаха сукук, мушарака сукук, мудараба сукук кебек төрләргә бүленеп йөртелә. Март ахырына таба Казанда үтәчәк сукук конференциясе ислам финансларын республикага җәлеп итү ягыннан әһәмиятле чара булып тора. Аны Татарстан Президенты администрациясы булышлыгы белән ислам эшкуарлыгы һәм финансларын үстерү буенча коммерцияле булмаган фонд оештыра. Шуны да әйтергә кирәк. Узган елның 14 декабрендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми визит белән Малайзияга баргач, анда зур гына очрашулар үткәргән иде. Куала-Лумпур шәһәрендәге очрашуларның берсендә Татарстан хөкүмәте белән Малайзияның Аманарая инвестиция банкы, Кувейт финанс йорты һәм Линова ширкәте арасында беренче ислам суверен облигацияләре чыгару проектына хәзерлек буенча протоколга кул куелган иде. Күп кенә белгечләр фикеренчә, хәзерге вакытта Татарстан Русиядә ислам финанслары базарына чыгу проектын тормышка ашыра баручы бердәнбер республика булып тора. Ә менә шушындай зур конференциялар оештыру ислам финансары базарын танып белү өчен бик мөһим юнәлеш үзенчәлеген йөртә. Казан сукук конференциясендә Русиядә сукук базары үсеше, финанслауда өстәмә чыганак буларак сукуктан файдалану, сукук чыгару өчен хокукый мәйдан кебек мәсьәләләр тикшереләчәк. Конференцияны оештыру комитеты вәкиле Айгөл Шәвәлиева сүзләренчә, бу җыенга якын һәм ерак чит илләрдән ислам икътисады белгечләренең килүе көтелә.
Демәк, әлбәттә инде Россиянең күп кенә төбәкләреннән булачак, Татарстан Республикасында әйтеп торырга да кирәк, без оештыручылар булачакбыз, әлбәттә, безнең дә булачак кунаклар, БДБ-ләренә, Көньяк-Көнчыгыш Азия, Якын-Көнчыгыш илләренә, ислам финанслары институтлары, банк вәкилләре, шәһәрләр, кыйммәтле кәгазьләрдән эшләүчеләр, башкаларга киләчәк, инсалла. Әлбәттә, минем сүзгә әйтергә кирәк, күптән түгел генә Татарстан һәм Малайзия арасында килешү кабул ителде, һәм шуның нәтиҗәсе буларак Малайзиядан мөрәҗәгать киләчәк. Бу чараның иң күп министрлыгы мәзгелә Татарстанда сукук кыйммәтле кәгазьләрен бастыру турында мандат кабул киләчәк. Рәсми хәзер әйтәсем килә, оештыручылар Татарстан Республикасы хөкүмәте, Аманарая ЛТД инвестицияләр банкы, Кувейттан финанс йорты һәм Лидово компаниясе булганлыктан, бу мандатны кабул итүдә шушы компанияларның вәкилләре булачак. Әйтеп узарга кирәк, Аманарая ЛТД һәм Кувейт финанс йорты Малайзия иленнән. Лидово компаниясе Татарстан Республикасы хөкүмәте Россиядән вәкил буларак катнаша.
Ди Айгөл Шәвәлиева. 24 мартта Казанда узачак суку конференциясында Азатлык радиосы мәгълүмати партнер буларак катнаша.
Казан суку конференциясына әзерлек барышы белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Бу күннәрде Ирак көншығышта, мұннан 42 ел элек Уссури елғасының Даманский утрауында болған вақиғаларын еске алалар. Ул шақта 15 мартта утрауда Совет һәм Қытай хәрбиләре арасындағы бәрелештә советлар яғыннан 60-лап хәрби һәләк була. Олар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынғаннар да бар. Бүген бу утрау инде рәсми рәвештә Қытай җире дип танылды. Амурдағы Комсомольскийдан Ира Тожиеваны тыңлыйк.
1969 елның март айында тарихта беренче кат ике күрше социалистик ил арасында кораллы бәрелеш була. Советлар Берлеге белән Кытай арасындагы ул сугышны күпләр инде хәтерләмәсә дә, бу фаҗиганы ерак көнчыгышлылар оныта алмый. Чөнки алар ул кыска һәм кайнар сугышны үз күзләре белән күргән. 60-нчы елларда Кытайда мәдәният инкыйлабы үтә. Шик буе төбәкләренә күпләп гаскәри хезмәттән запаска җибәрелгән кытайлар күчерелә. Кытайның үзендә котырынган хунвибиннар Бикеш Советлар Берлеге шигендә буза башлый. Даманский утрауына кытайлар беренче кат 1969 елның 23 гыйнварында бәреп керә. Кытай ягыннан һөҗүм тагын берничә тапкыр кабатлана. 2 март көнне Даманский утравында кытайлар үлкен лейтенант Иван Стрельников һәм 7 совет шик сакчысын атып үтерә. Озынлыгы шакрым ярым, киңлеге бары 500 метрга сузылган кичкенә утраушыкны саклар өчен Түбән Михайловкадан шик сакчылары күтәрелә. Көчләр тигез булмый. Кытайлар бу кораллы коткыга алдан хәзерләнгән була. Анда Уссури елгасы ярында урнашкан кытай гаскәрләре һәм артиллериясы катнаша. Ирак көнчыгыш бүлгесе 135-нче моторлаштырылган укчылар дивизиясының кайбер бүлекләре дә якындагына һәм хәрби әзерлектә була. Ләкин совет чик сакчыларына кирәк ярдәм вакытында күрсәтелмәй. Ул көнне сугышта барысы 32 чик сакчысы һәләк була. Әмма кытайлар Даманский утравында урнаша алмый. Кытайларның шик бузып Даманский утравына керүе турында хәбәр советлар илен генә түгел, бар дөньяны тетрәндерә. 15 март көнне кытайлар яңадан Даманский утравына бәреп керә. Сугышта инде ике каршы якның да шик сакчылары гына түгел, гаскәрләре дә катнаша. Шулай ук артиллерия, танклар кулланыла, һәм сугыш кырына град дип аталган аерым реактив туплар китерелә. Шулай да утрауга басып кергән кытайларга каршы ут ачарга соңлап кына рөхсәт ителә. Бәрелешләр вакытында барысы 58 совет солдаты һәм офицерлар һәләк була, ә 94-те яралана. Шик буйларын саклауда аеруча батырлык күрсәткән 5 кешегә Советлар Берлеге каһарманы исеме бирелә. 2 һәм 15 март көннәрендә Советлар Берлеге шиген бозучы кытайларга каршы сугышта татар һәм башкорт уллары да катнаша. Башкортстанның Нуриман районы егете Исламгали Насреддинов Даманский утравында һәләк була. Һәләк булганнарның икенчесе Татарстанның Әгерҗе районында туып үскән өлкән сержант Әнвәр Зәйнетдинов. Даманский утравында дәүләт чиген саклаган Исламгали Насреддинов һәм Әнвәр Зәйнетдиновларга үлгәннән соң батырлык өчен медальләре бирелә. Бу сугышта күпме кытай солдаты һәләк булуы билгесез. Бары тик аларның саны берничә меңгә җиткән. Менә шул югалтулар күп булу сәбәпле генә кытайлар сугышны туктаткан дигән фаразлар йөри. Күп еллар Даманский утравы өчен сугыш рәсми дәрәҗәдә сугыш дип түгел, бары тик шик буе бәрелеше булып кына саналды. Нәтиҗәдә бу сугыш турында язучы һәм сөйләүчеләр дә булмый. Ләкин 18-19 яшьлек солдатларның яу кырында баш салуын халык онытмый. Ел саен март башында Приморье төбәгенең элек Иман дип йөртелгән хәзерге Дальнерещенский шәһәрендә тантаналы митинг үтә. Туганнар каберлеге янына елда йөзләгән кешеләр җыела. Митингта ветераннар чыгыш ясый, каберлеккә чәчәкләр салына. Дөрес, еш кына иске алу чаралары вакытында кайберәүләр ни өчен һәләк булды бу солдатлар дигән сорау куя. Барыбер бәхәсле утрау, шик сызыгын яңадан билгеләгәндә Кытай ягында калган бит диючеләр дә табыла. Ләкин 42 ел элек кораллы бәрелеш вакытында Даманский советлар җире булган. Шуңа күрә сугыш гадел, кан ил өчен куелган булып санала. Ә менә хәрби бәрелешкә сәбәп булган утрауның язмышын ерак көнчыгышлылар авыр кабул итә. 1991 елдан Даманский утравы Кытайга күчә һәм утрауда Кытай шик сакчылары музее ачыла. Қытайлар Даманский утрауын өз жерләре деп исәпләй.
Амурдағы Комсомольскийдан хабаршыбыз Ира Тожиева булды. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе берлек курылтае алдыннан җыелып үз статусын күтәрү кирәклегенә басым ясады. Татар язучылары берлектә үзләренә башкорт һәм рус язучыларына булган мөнәсәбәт булуын тели. Алар шулай ук Башкортстанда яшәгән татар язучыларын Татарстанда ят итеп карауга да зорлана. Татар язучылар берләшмәсе утырышын Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Башкортстан язучылар берлеге Şirattağı kurultayın hazırlığına Elik Onay'dan Yazışlar Birliği'nin Totar Birleşmesi İdaresi oturuşu uzdu. Totar Birleşmesi Reisi Yazışı Reşit Sabitov.
İki siz arasında Totar Edipleri Birleşmesi bir kub iş başkardı. O en birinci biz kub güne yaşlarının sayıza aldık. Kub güne yaşlarının kol yazmalarını tiksirip kitap nefsiriyetten tapışırdık. Şundan sonra kub güne Юбилярларның авылларда һәм монда Уфада юбилейларны оештырдык.
Бу татар язучылар берләшмәсе рәисе язучы Рәшит Сабитов булды. Курултайда берләшмәнең статусы мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Рәшит Сабитов.
Әлбәттә, безнең проблемалар бар. Унда безнең эшке мәсьәлә дип беләм, күп нәрсәне финанс мәсьәләләрен тегесен мин әйтмим. Алар безгә бәйләнмәгән, но безнең берләшмәнең проблемасы ул яшьләрнең безнең әдәбиятка килүенең азрак булуы. Өлкәннәр бик күп яза. Пенсияга чыгалар да шигыр язарга кирешәләр һәм шул шигырларны тотып монда киләләр. Ул безгә күп кенә эш тудыра, көч түгәргә туры килә. Ләкин инде шигырны язмагыз дип әйтү ул уңайсыз. Шигыр язу инде ул язык түгел, ләкин язучылар союзына килү әле бер 20-30 шигыр язып Ул инде уңайсыз эш дип саныйм мин аны. Ул әдәпсезлек дар хәтта. Чөнки язучы союзга килер алдыннан безнең матбугатта күренергә күп метр дәрәҗәдә танылырга тиештер дип уйлыйм. Ә менә безнең әдәбиятка килгән кайбер яшьләребез, менә Айдар Закиев, Дилбәр Булатова, Гүлнара Шаймөхәмәтовалар инде танылып өлгерделәр. Күп кенә аларның укучылары бар. Аларны союзга без рәхәтләнеп алабыз. Без әле берләшмә дип йөрибез. Берләшмәнең җитәкчесе председательнең яки рәисебезнең урынбасары булырга тиеш. Шул мәсьәләне без күптән әйтә киләбез, ләкин әле ул безнең КВСга барып җитми. Барып җитми диюем инде, алар аны исәпкә алмый.
Бу берләшмә рәисе Рәшит Сабитов булды. Башкортстанның халык язучысы шагыйр Марат Кәримов.
Статус турында сүз алып бардык. Минемчә, оештыру эшләрендә теге язучылар союзының ничек булуы турында да уйларга кирәктер. Минемчә, язучылар союзы түгел, ә ассоциация төзергә кирәктер. Ассоциация ул Башкортстан язучылар ассоциациясы. Анда бер җитәкче булырга тиеш. Һәм аның беренче урынбасары булырга тиеш. Әйтик, башка әдәбияты буенча урынбасар, рус әдәбияты буенча бер урынбасар, һәм татар әдәбияты буенча бер урынбасар, өч урынбасар. Менә шулай үзенә күрә бераз ярышуда булыр иде.
Бу башка сана халык шагыйре Марат Кәримов.
Без озак еллар күпер астында яшәдек әлбәттә. Ләкин инде күпер өстенә чыгып киләбез. Уже күпердән дә үтергә көчебез, хәлебез бар. Безнең чөнки менә дигән язучыларыбыз бар, менә дигән шагыйрьләребез бар. Бу инде бездә башкасында татар әдәбиятының нык үсеш алу турында сүз сөйли. Бу татар әдәбияты һәм Казандагы татар әдәбияты, алар икесе барыбер бер әдәбият булырга тиеш. Алар Казанда, Уфада дип аерып торырга ярамый. Безнең укучыларыбыз бер үк Татарстанда да, Башкортстанда да. Шулай булгач, безнең язучылар ике республика өчен дә кадерле булырга тиешләр дип уйлыйм мин.
Язучы Азат Магазов.
Безгә инде хәзер диккат бергә тиеш. Без иҗен әдәбиятка килгән татар язучылары, яшьләрнең нәрсәгә игътибарны күчәйтергә тиешбез. Безнең әдәбиебез моны бу провинциальный масштабтан чыгып, ул киңрәк сулыш алырга тиешле. Без хәзер җир шары бәлеге әйләнде бит. Җир шары без нык аралашып яшибез хәзерге дөньяда төрле милләт агзалары, кешеләре һәм шул исәптән язучылар әсәрләр укылалар. Шул интернет дигән нәрсә килеп чыкты. Аның шиге юк, границасы юк. Әлбәттә, тәрҗемәчеләр мәсьәләсе бик читрекле мәсьәлә. Хәзер безнең шартларда бу авыр мәсьәлә. Но шулай да барыбер ул киләчәктә тирән мәгънәле, талантлы әсәрләр алар дөнья күрәчәкләр.
Бу язучы Азат Магазов булды. Язучылар берлегенең ревизия комиссиясе рәисе шагыйр Ради Хакимҗанов.
Иң беренче шуны әйтергә кирәк инде, ике съезд арасында без менә финанс мәсьәләләрен карадык. Менә Агыдел журналында гонорарлар ничек түләнә, һәм әдәби әсәрләр ничек басыла, аларның тәртибе. Менә шул безнең тикшерүләр нәтиҗәсендә идарә утырышында карар кабул ителде, һәм без инде менә кимчелекләрне бетерү юлында ярдәм иттек, һәм менә Агыдел журналының авторларга, менә безнең язучыларыбызга түләү хакы арттырылды.
Бу Башкортстан язучылар берлегенең ревизия комиссиясе рәисе шагыйр Ради Хакимҗанов булды.
Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе утырышы турында Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләде.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что
Омскида инде 3-нче ел рәттән милиция өлкән лейтенанты Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше бәйгесе үткәрелде. Агалы Нәле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә быел өлкәнең төрле район шәһәрләреннән көрәш белән шөгыльләнүче 300-гә якын бала һәм яшь үсмер катнашты. Бу бәйгене Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова күзәтте.
2003 елда Чечняда халак булган татар егете Фәрит Телетаев турнирын оештыручылар да татарлар, агалы энеле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар. Калимуллиннар белән очрашкач, күптән түгел Омскидагы киемнәр тектерү остаханәләренең берсендә эшләүче ханым белән булган сөйләшү искә килеп төште. Татарларны яхшы яктан гына беләм. Туганнан туган энем спорт мәктәбенә йөри. Анда тренерлар татарлар. Алар грек-рим көрәшенә өйрәтүдән тыш, балаларның тәртибенә игътибар итәләр. Укулары белән кызыксыналар. Анда шөгыльләнүчеләрнең әти-әниләре балалары өчен тыныч, ношар юлдан китмәсләренә шаналар дип Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар турында сөйләгән иде рус милләтеннән булган бу ханым. Дөрестән дә танылган спортчылар. Агалы Нәле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар яшь буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Калимуллиннарның өлкән лейтенант Фәрит Телетаев истәлегенә спорт бәйгесе оештырулары да шул хакта сөйли. Омскида соңгы 4 елда үткәрелеп килгән сабан туйларында да көрәш буенча ярышларны Калимуллиннар оештыра. Анда балаларны, яшь үсмерләрне җәлеп итә. Узган җәйдә уздырылган балалар сабан туе көрәшендә дә оештыручылар да, хөкемдарлар да Салават белән Тимиржан булды. Бер уңайдан әйтеп үтик, халык ара дәрәҗәле спорт остасы Тимиржан Калимуллин узган гасырның 80-нче елларында грек-рим көрәше буенча Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы исемнәренә лаек булган, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы. Калимуллиннар бүгенге көндә дә яшь буынга тәрбия бирү белән мәшгуль. Икесе дә балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбендә эшли. Чечняда халак булган татар егете Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше буенча турнир оештыру теләге белән алар күптән янып йөриләр.
Давно хотели проводить турнир и посвятить памяти Фарида Телетаева, старшего лейтенанта уголовного розыска.
Моннан 3 ел элек мондый мөмкинлек туа. Иганешлер табыла.
Здесь у нас ребята вместе с нами занимались борьбой. Они нас поддержали. Михаил Шумайлов, предприниматель. И братья Давыдовы.
Бул Салават Калимуллин булды. Кашандыр үзләре белән бергә көрәштә кеч сынаган, хәзерге көндә эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче Михаил Шумайлов, Петр һәм Алексей Давыдовлар матди чыгымнарына тулысынча диярлек үз эшләренә ала. Фәрит Тилетаев турнирында катнашучылар саны хәзер елдан-ел арта. Географиясы да киңәя бара.
На этом турнире участвуют 174 человека. Турнир с каждым годом приобретает.
Быел инде бу турнирда Омскиның 3 спорт мәктәбеннән, Иркәнең 16 районыннан, Новосибирский, Төмән, Новокузнецк шәһәрләреннән җәмгысе 174 яшь көрәшче катнашты. Ди Тимирҗан Калимуллин. Тимирҗан әфәнде,
ә сезнең үзегезнең монда укучыларыгыз көрәшәме?
Көрәшәләр.
Ничә кеше?
Минем 15 кеше.
Балалар һәм яшь үсмерләр клубына сезнең татар балалары йөриме?
Да, есть, приходят ребята. Хотелось бы больше, потому что борьба – это национальный вид у татар.
Хазыр сез әйтәласызмы, нидер исемнәр татар балалары катнашамы монда? Көчлеләр бармы?
Ну, есть ребята, вот с Селькулем ребят много. Братья Нигматуллин, Равиль, Рамиль.
Бу Тимирҗан һәм Салават Калимуллиннар булды. Омск өлкәсенең Иселькул шәһәреннән тренер Олег Князев 10 бала алып килгән. Аларның берсе генә җиңү яулый алды. 12 яшьлек Рамиль Нигматуллин 29 килограммлы авырлыкта көрәшүчеләр арасында беренче урынга лаек булды. Рамиль Олег Князевта шөгыльләнүче игезәкләрнең берсе.
В составе команды борется 229 килограмм Рамиль Нигматуллин. Весит 32, Равиль Нигматуллин. Это два близнеца, очень перспективные, хорошие ребята.
Бу Олег Князев булды. Рамиль һәм Равиль Нигматуллиннар саф татар малайлары, әмма телне белмиләр. Әти-әни безнең белән русча гына сөйләшә диләр алар.
Татарча белмисеңме?
Ха?
Татар малаемсы?
Понятно.
Родители у тебя кто?
Татар.
Это Равиль, да? Равиль. Татарский не знаете, да?
Нет.
Рамиль моңа кадәр дә шактый уңышларга ирешкән. Грек-рим көрәше буенча өлкә күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә 7 призлы урын, 1 кубок яулаган. Фәрит Тилетаев истәлегенә оештырылган турнирда төрле авырлыкларда 39 призлы урын билгеләнде. Җиңүчеләр арасында Рамильдән башка Рөстәм Бихтияров, Айдар Боткин, Шамил Мусаев, Роман Айтмөхәмәтов кебек татар исем-фамилиялы спортчылар булды.
Омскида Фәрит Телетаев истәлегенә үткәрелгән Грек-Рим көрәше бәйгесе турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу дүшәмбе Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасында совет чыры татар язучысы Гомәр Бәширевнең тууына 110 ел тулуны зурлап билгеләделәр. Күпләргә мәктәп елларыннан ук 2нче дөнья сугышы чырындагы татар авылын сурәтләүче намус әсәре белән танылган Гомәр Бәширев турында бүген каршылыклы фикерләр ишетергә туры килә. Хәбәрчебез Саша Долгов язучының улы Зөфәр Бәширев белән сөйләшүдә Гомәр Бәшировның нинди уйлар белән яшәгәнлеген ачыкларга тырышты.
Исән чагында ук классик саналган, югары урыннарда эшләгән, чит телләргә әсәрләре иң күп тәрҗемә ителгән, Сталин бүләге алган, 98 яшькә җиткән язучы Гомәр Бәширев бәхеткә тиенмәгән татарның фаҗигале бер баласы. Бүген Бәширев татар халкы өчен кем? Совет татар әдәбиятының билгеле бер вәкилеме? Дәүләт системасына хезмәт иткән сарай җырчысымы? Милләте өчен сыкрап яшәгән татармы? Бер җидегән чишмә шигырен язып та халык күңелендә сакланачак шагыйрьме? Әллә соңгы елларда татарның фаҗигасын төбе тамыры белән аңлаган карт фәлсәфәчеме? Инде айтып китүемчә, Гомәр Башыров татарның фаҗигале бер шәхесе. Моны күпләр әле аңлап бетерми. Безгә озын гомер кичергән, заманында югары урыннарда эшләгән, әсәрләрен укучылар яратып укыган Башыров кына таныш. Ә бит Гомәр Башыровның тормышы, иҗаты татарның сикәлтәле тарихи юлы кебек. Татар төзи дә төзи, яңа көннең матур буласын ашана. Әмма еллар үтү белән татар төзегән газиз дәүләтләр җимерелә. Я аны башкалар туздыра. Дилбегәсе татар кулында булган чорлар артта кала. Бөтен хыяллар шәлпәрәмә килә. Язучы Гомәр Башыров язмышы да шундыйрак. Патша чорында туган Гомәр мылтык тотып совет хакимияте өчен көрәшә. Партияга керә, большевикларга чын күңелдән ышана, аларга тугры хезмәт итә. Шулай гел бер төсле барырга ашаган дөнья гына кире якка әйләнә дә куя. 90-га җитеп килгән көннәрдә коммунизм идеялары җимерелә, СССР да таркала. Әмма татар күңеле, йөрәге яңа дәүләт төземичә, яңа фикер булдырмыйча яши алмый. Гомәр Башыров та бөтен күңеле белән суверенитет Татарстанның бәйсез булуына ышанып яши башлый. Әмма дә ләкин үләренә берничә ел кала Татарстан татар милләтенең бәйсезлек идеясыннан да читләшә баруын күрә карта дип. Инде нишләргә? 98 яшькә җиткән язучының тормышы әнә шулай гел төзү һәм җимерүләрдән тора. Шулай да күпне күргән татар күңелен өметен төшерергә, утны бөтенләй сүндереп бетерергә ярамый. Татарны гаилә саклар дип ышана бер гасыр яшәгән Гомәр Башыров. Тугызыз елның 7 гыйнварында Арша районы Яңасала авылында дөньяга килгән язучы һәм фольклорчы Гомәр Башыров 1999 елның 7 маенда Казан шәһәрендә вафат булды. Быел аның тууына 110 ел. Әдипнең улы Зөфәр Башыров белән әңгәмә корабыз. Гомәр Башыров 1901 елда туган, 1999 елда 98 яшендә вафат булды. Иң узак яшәгән татар язучысы инде, аның да узып яшәгән татар язучылары юк. Әлбәттә, Нәкый Сәмбәт, Әмирхан Еникеләр 90 узып яшәделәр, ләкин 98-гә Гомәр абыйның яшенә беркем дә җитә алмады. Менә сез аның улы, Гомәр Башыров менә язучы буларак 21-нче гасырга ниндирәк язучы булып кереп бара бүген. Инде бит бу гасырның да 10 елы яшәлде. Гомәр Башыровның үлгәненә дә хәзер 11 ел тулды. Хәзер инде теге совет вакытында кебек намусларга да төп басым ясалмый. Шулай да мәктәпләрдә туган ягым яшел бишек балаларның иң яраткан әсәре буларак укыла. Менә фикер йөртегә дә нинди язучы, кем булып, нинди мирас белән 21-нче гасырга классик язучы булып ничек кереп бара?
Хуш, сезнең сорауларыгызга җавап бирәм. Қарайын, тұршып қараймын. Әтенің яратқан сөзі бар, қадари қал деген, білген қадары сенді. Гомәр Башыров 20-ші ғасыр әдәбиятының көрініклі бір бәкелейді. Аның 21-ші ғасырда тұтқан ролін тексіргенде, оғын татар әдәбиятының 21-ші ғасырда болашақ язмышынан айырып қара болмай. Нәрсе китабыздың татар әдәбиятын 21-ші ғасырда? Анализ үшін ике төрле вариантны карарга була. Берсе пессимистик, икенчесе оптимистик. Менә пессимистик вариантта татар теле хәзерге тенденциялар буенча кысрыкланып бара. Татарлар татар телендә басылган китапларны укымыйлар. Китапларның тиражлары кими бара. Ана теле үзенең чисталыгын югалта бара. Мәктәп дәресләрендә саф татарча язган язучылар чыгара, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә бу иң күңелсез вариантта да Әдип Гомәр Башыров бу дәүләт һәм җәмгыят оешмаларының игътибарыннан мәхрүм калган чиракта да татар гаиләсендә сакланыр дип уйлыйм. Гаиләдә менә сакланыр дип уйлыйм. Гаиләдә нинди формада кала ул? Менә бая сез әйткән җиңгән шишмәне бір бұғын, екінші бұғынға мен тапшырыр деп ойлайм. Ол китапхана да сақланыр деп ойлайм. Намыс тұрында мен әбі пессимистік варианта менің маңды шанысым жоқ. Шолық шақта ғайлада тіл сақланса, ғұрып-ғадаттар сақланса, олар кешілерін отырып, шол жеген шешме жырын тұңдарылар. Бір жама білін бірге, бүтен татар халық жырлары білін бірге. Аналар балаларына шол Томар Башыров жиған әкетлеріні сейлерілер қамыр батырында. Гүлшешек, бітматор әкет. Шолдай нәтиже әсірға болы. Келешекте ол татар халқының көңіл төрінде қалашақ, бау пессимистик варианты. Енді қазір оптимистик варианты қарасақ, ол фақат еліміз Россия, аны болан бірге Татарстанда, қазірге қырғи капитализм жолынан шығып, демократия жолына көшіп, көшкен сұрақтағына мүмкін болу. Менің фигурым жұртуымша, біздің елінің келешегі мына шол социал-демократизм принципларына құрылған дәулетті. Егер де парламентта үшін қызмет иелері, өкілдері болса, милләтні қайғыртқан кішілер дәулетке келсәлер. Ұшағында енді аның кітаплары кейін таралашақ. Ғұмар Башыровты қана түгіл, ғой татар әдебиеті көтерілешек. Ол сұрақта енді аның бүтін әсерлері намуста, ғибратта, жидің әшішмеде, олар татар әдебиетінде сақланып қалашақлар.
Ғұмар Башыровның соңғы әсері оқушыларға жазып қалдырған ол да болса енді көрнекті ғибрат романы. Ол аны сіздің айтып кетуіңізше 85-ші жылдарда жаза бастады һәм өзінің соңғы күндеріне қадар шушы ғибрат геройлары белән яшай, ғибрат турында ойлана. Бу әсәрнең язмышы ничек булып үтте? Менә ничек язылды бу әсәр? Язылу процессы, каршылыкларындагы, көндәлекләреннән күренгәнчә, эш материалларыннан күренгәнчә, үзе дә әйтә, авыр бу әсәрне дәвам иттерү ди. Чөнки Фәғим ул инде ышанган коммунист, менә ул инде куеп куйган Ғұмар Башыров. Бу Фәғим ул Ғұмар Башыровның үзе, аның прототипы инде. Ул мулла малайы. Үзенең теге сөйгән кызының әтисе хәлфә белән каршылыкка да керә. Чөнки хәлфә совет властена каршылык кеше ул Фәғимнең кызыл кеше булуын да яратты бетермей. Менә монда да каршылык. Шуннан соң Ғұмар Башыров яза авыр бу әсәрне дәвам иттерү ди. Чөнки әсәрне язганда Ғұмар Башыров үзен менә яңадан тудыра, үзенең ниндидер аңа совет власты куйган рамкаларына, ниндидер менә кыйбланы үзгәртә дисәк тә була инде. Күпләр өчен гыйбрат инде бу.
Әйе, гыйбрат. Ауыр барды енді ол, оның язылуы. Ауыр барды. Ол аны үзік-үзік етіп язды, үзік-үзік етіп журналларда бастырды. Әмі соңғы күндерінде қатылы ижат етсе де, ол аны тігірлеп, тігі Ғұмар Башыровқа қос қамиллікке жеткір алмады. Міне, менім үшін фажиға шында. Ол бік яқшы әсер болырға тиіш еді. Өзінің идеясы білән, өзінің мүмкіндіктері білән, шынкен мұнда енді социализм аға басып тұрмайды рейі. Әмі пүші ғымыры бейт шекілі, шекілі. Пүшінің мүмкіндіктері де шекілі. Аның соңғы елларда бейт бір бек жидді проблемы тұрды, көзлер проблемысы. Ұзақлап үшілі алмай башлады. Бұлай халықта шында бар, дәрт бар, дәрман жоқ деген шекелі тұпасырақ болайынды. Әмі шолайырақ болды. Әнің мұна шекерлері, сіз дұрыс айттығыз, ол Фәғимні кейінді. Иқтибар етсәңіз, Фәғим анда 24-25 яшылы жігіт енді. Ә шекерлері аның ұлықшынікі. Ұлықшынікі.
Зифар абы, мен сіз яқшы танышсыз енді бұл роман білен, аның іштәлігі, андағы сюжет, андағы проблемалар. Хатырлайсыздар, анда бір герой бар, Ибрахим Волков деген герой ол. Хәм Фәхимнің шушы енді өзегіз әйтмішілі дұрфарақ әйткенде Ғұмар Башыров деп әйтегенде, алар Ибрахим білен гіл қаршылықта, милләт мәсәләсендә қаршылықта, дин мәсәләсендә қаршылықта. Мәсәлән, Ибрахим Волков әйтә Фәхимгә, бездә булай уйлаучыларны милләтче дип атыйлар дигәндә. Шуннан да гомеренең соңгы елларында милли идеяны ныклап торып күтәреп алган Ғұмар Башыров. Без аны зур милләтче язучы дип әйтә алабыз бүген.
Шулай булып чыга инде. Шулай дип әйтсәк, дөрес булыр инде. Хәзергә термин файдалансак, Ғұмар Башыровны милләтче дип әйтергә була. Милләтче булу теге бүтән халыкларны кимсетү дигән сүз түгел бит ул. Аны әтидә бик яхшы аңлый дәрәҗә. Һәр халыкка аның ихтирамы зур иде. Менә бу милләтче дигән сүз ул теге үз милләтенә генә йомылып калган дигән сүз түгел. Мин әтигә карата андый карашта түгел. Ул киң карашлы иде. Бөтен халыкларга да.
Шулай да менә Зөфәр абый әсәрдә шундый бер күренеш бар. Ул бик тә инде кешегә бик нык тәсир итәрлек инде. Фәхимнең абыйсы Халим Марҗа кыз алып кайтты. Анна Нюра исемле, аңа Нурҗихан дип абыстай белән хәзрәт исем кушалар. Ул бик теләп ислам динен кабул итә. Шул хәтле шана бер ел яшәгәчтен шушы Нурҗихан өчен татар хатыннары кебек тота ул үзен. Ләкин бер ел яшәгәч күрше урыс авылында шаң тавышын ишетеп чыгып инде гыйбадәт кыла башлый һәм Фахим шушыны күреп хуштан яза дисәң дә була инде. Бу Гомәр Башировның теге әйтелеп бетелгән язылган сүзе түгел, Нурҗиханның ахырында бу язылмый. Шулай да 99 елның мартында шушы Нурҗиханның язмышын ул кыска гына конспект рәвешендә язып куйган. Һәм инде 96 елның 20 маенда Хәлим белән Анның аерылышу күренешендә әйтә. Менә Хәлим әйтә Аннага: «Гафу ит, Анна, рус исемен әйтә булмый икән, Иван безне дошман күргән икән, бу инде мәңгегә», ди. Ягъни татар урыс каршылыгының шушы Иваннан башлануын һәм аның узак еллар дәвам итәчәген Гомәр Баширов ачыктан-ачык әйткән, ләкин романында язып бетерә алмый инде шушы картлыгы сәбәпле, ләкин шулай язырга уйлаган булган инде ул. Менә бу катнаш никах мәсьәләләрендә бик ныклап күтәрә Гомәр Баширов фәлсәфи рәвештә инде. Бу карт философның сүзләре бит инде.
Шулай инде. Шулай инде. Менә ул татар урыс хисабатларына килгәндә, ул бик тирәнгә китә бит. Аның балачагына килеп тоташа ул теге шаңлар, ниләр. Яңасала авылының күршесендә урыс авылы була, Венета деген.
Венета?
Венета, и шунда чиркәү була. Чиркәү була. Менә ул искә төшерәдер. Алар гадәте буенча якшәмбе саен чаң сағалар бит инде. Менә безнең авылда берәр бәйрәм булса, яндә нәрсә булса, я мәйт чыкса, шул чаңны кага башлары дип әйтәдер ул.
Махсус.
Ие. Монда ниндидер дошманлык булган инде. Туй шул менә бу чаң темасы ул бала чагыннан аның зиһененә кирип калган һәм менә ничә еллар узгач менә шул формада килеп чыккан дип аңлыйм мин аны. Катнаш гаиләләр ие, ул аңа тискәре карашта иде инде әлбәттә.
Сез язучы Гомәр Башировның 110 еллыгына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Анда аның улы Зөфәр Баширов үзенең истәлекләре белән уртаклаша. Язучы Гомәр Баширов бүген татар өчен кем? Совет җырчысымы? Милләтче язучымы? Әдип үзенең бер хатында «Мине тарих һәм халык бәяләр» дигән. Тууына 110 ел тулганда Гомәр Баширов шәхесе татар карашы аша бәяләүләрен, татарның милләтче язучысы итеп күтәрүләрен көтә. Татарга әмәнәт итеп калдырылган сүзләре дә бар аның. Татарстан бәйсез булмый икән, татар гаиләдә сакланыр, бар кешене гаиләгә бирергә кирәк. Бу сүзләр бер гасыр яшәгән, ятлар дәүләтендә үзен булып саклануның юлын шушында күргән Гомәр Башировның татарга әйтеп калдырган тормыш тәҗрибәсе дә, әмәнәте дә, васыяте дә.
Язучы Гомәр Баширов иҗаты турында аның улы Зөфәр Баширов белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Мартның 15-ндә бер сыра сиясәти, иҗтимаи, дини кырым татар тәшкилатларының вәкилләре Кырым татар театры огендә башланган митингдә мәҗлеснең сиясәтенә наразылык белдерделәр. Bundan son olar Mustafa halkını bölme degen şiarlar tutup yürüyüş yapıp meclis binası ogunde toplandılar. Olar Mustafa Cemil oğulnen, Refat Çubarovnen koruşup bazı Kırım Tatar milli meseleleri boyunca ne için gerekli adımlar yapılmaganını soracak olganlar. Gerçekten ise bu insanlar meclis binası ogunde bir küçük miting otkerdiler demege mümkün. Olar mında megafonnen gelip o talaplarını beyan ettiler.
Тема Нобелевской премии, тема Даниила Митрова в том числе. И то есть тем накопилось много. Просто мы хотели осветить все темы, чтобы получить ответ у тех, кто этими темами должен заниматься. Поэтому это даже не требование. Ну а теперь мы хотели, чтобы они сами виделись, но они не хотят видеться.
Бу мейджлис Binası ogne kelginlerge yu başçılık yapkan Abdurreşit Jeparov edi. O, biz Kırımda toprak aukciondan satılmasına, Mustafa Cemil oğlu Nobel mükafatına takdim etliwine karşı, o azatlıktan 4 yılga marum etgen Daniel Ametov meselesi boyunca suallerge de cevap almak için Mustafa Cemil oğlu Refat Jeparovdan görüşecek olduk. Olar gelmediler, dedi.
Başta bir toprağın biri toprağımız satılmasın deyip. Onu biz deyince meclis oluşmak gerek. Siz sorarınız kaçlı teşkilatlar bunda meclis oluşmak gerek. Biz deyince teşkilatlar deyip. Biz bunu çağırdık Çubar Zifat'ı daha büyüklerimizin. Onlar gelmediler. Yemin gelsin eşliğik. Onlar dönecekler. Biz 20 adamın karşına varmak.
Meclis reisi muavini Refat Jeparov ise bizge bu toplaşu hakkında resmi surette bir mektupte yollanılmadı, talaplar da koyulmadı. Biz bu koruşu hakkında tek matbuattan bilemiz. Ama buna bakmadan ben bu grupanı meclisin ikinci binası Jitko sokağında bekledim, dedi.
Bu narazılık aksi olacağını kendileri bize bu kadar açıklamadılar, bildirmediler. Ama işte tiyatrın yanında toplayacak oraya Mustafa Demir'in gelse, Refat Jeparov gelse. Biz Kırımtatar Milli Meclisi'nde saylanan insanlarımız. Ben hepsilerine haber ettim. Kim Refat Jeparov'la konuşmayı isteyin, diğer bu meclis kapıları açın.
Sözünü devam edip Refat Jeparov, ben bu grupanı meclisin ikinci binası Jitkova sokağında bekledim, dedi.
Bugün de sabahdan onlara söylediler. Refat Jeparov Jitkova sokağında 40. evde meclis binasında sizleri bekleyken.
Mustafa Cemiloğlu Nobel mükafatını almak meselesi boyunca görüşüler geçiriyor. Ya o daha sürgünlükte olgan Kırım Tatarlarının barıp görüşü olmaz mı degen sözler de yangıradı bu mitingde.
Mustafa Cemil almaya istiyor. Nobel mükafatını. O varıp gitti onda bunda Kazaklardan bir memamında kongresten razı kalı yalan desek istiyor. Yana geldi bizim Özbekistan'ımızda, Özbekistan'da 150 can yaşayın. Ya o adamları onda yaşayan sevgileri görüşü olmaz mı ekendi?
Refat Jeparov ise bu akciyada Mustafa Cemil oğlu Nobel mükafatı takdim etliğini şube asına koyganlarını tenkit edip Mustafa Cemil oğlunu çet elden belli insanlar bu mükafatla takdim ettiler. Buna kuvanmak gerek, dedi.
Mustafa Cemil oğlunu çok ülkelerden çok bilgili insanlar Nobel premiyasına kandidat olarak gösterdiler. Buna kuvanmaya gerek. Bazı insanlar kendi şahsi duygularını atlayıp geçmedi olmadan buna bunun karşısına gösterirler. İşte ben bunu söylemeye isteyeyim ki yazıklar olsun. Bugün ağırlık geçerliğinin meclis binası yanındaki tedbir bazı insanlarımız oradaki toplanan insanları kullanmaya istediler.
Bu mitingde iştirak etken Milli Hareket veteranı daima meclisini ve kurultayın tenkit etip gelgen Eldar Şabanov ise Kırım Tatar halkının menfaatlarını meclis sata, dedi.
Продается именно при помощи мислиса.
Митинг иштиракчилери не үчүн Мустафа Жемил оглу топурак маселеси боюнча АПСКе алынган Кырым Жогору Радасы сабык рейс Анатолий Гриценконо корчалай, айны маселе үчүн азаттыктан 4 жылга марум этилген курултай делегаты Даниял Аметовду корчаламай деген маселени да көтөрдүлөр. Акция иштиракчилери огине мажилис бинасынан чыккан Катибиет башы Заир Смидляев АПСКе алынган Даниял Аметов курултай делегаты болсо да о Сайлауларда социалистик фиркасы тарапынан депутаттыкка намзет этип көрсөтүлгөн эди. Бул фирканын аны корчоломага күчү жетерли. Топуракларын аукциондон сатмак гаясын эсе регионлар фиркасы ве алардын ittifakдашлары социалистик фиркасы амелге кечирелер. Алар үчүн эсе мажилистин оппоненттери рей бердилер, деди о. Мажилистин тышкы иштер бөлүгү башы Али Хамзин эсе Кырым топурагы аукциондон сатылмасына каршы болгон мажилистин беянаты Bütün elçiliklerge Ukrayna hakimiyetlerine yollanıldı. Bugünkü miting ve binamızdaki dava bu anlı surette yapılan provokasyadır, dedi Ali Hamzin. Sözünü devam etken Refat Jeparov ise bu akciya bazı insanların nevbetteki tusovkasıdır. Onlar çeşit kameralar o günde özlerini göstermek için onu geçirdiler, dedi.
Ama onlar da meclis rehberleri kerefinde girildi. Onlar da bazı kameralarda çalışıp işte bu olan tedbirini bildirmek etrafta kendilerini gösterdiler.
Bu meclis reisinin birinci muavini Refat Jeparov idi. Şunda kaydetmeli Abdurreşit Jeparov özünü resmi olmagan Kırım Tatar halkının umummilli daimi komitetinin koordinatörü deyip ilan etti. Bu komitet tahminen 2 yıl evvel hareket edip başlagan idi. Onun etrafında meclisin siyasetinin razı olmaganlar toplanganı malum. Meclis yolbaşçılığına karşı Крым татарлар тарафынан өткерілген соңғы 20 жылда бұл бірінші бойлы бір акция олды. Оның іштіракшылары 2 аптадан соң кенеде мәжліске кележекміз деп дар қалдылар. Акцияда әбдеп тешкілеті, социалистик фирқасы азалары, жемаат тешкілетлары азалары іштірак еттілер. Митинг ешбір весіқа қабул етмеді. 16 мартта кечкен Крым Юқары Радасы сессиясы Крым ахимиетінде олған қысқартуларын таздықлады. Бойлевикнің Крым Юқары Радасының кәтібиеті 72 хадимні қысқартқан, Крым Назерлер Шурасы есе іш юрутыжы қызметінде 150 хадимден 118-ні қалдырған, яғни 32 хадимге қысқартылған. Девлет бюджетінден айлық алған мемурлерінің саны есе 1135-тен 955-ке, яғни 180 хадимге қысқартылған. Мәселе Крым татарлар ең көп болған рескомнатта 6 хадим іштен бошатылмасы, бұл қызметте тек 24 хадим қалажағы планлаштырылған. 2011 сенесі Крымға яшамаға келген мигрантларының квотасы 200 инсанны тешкіл етежек. Бойлы қарарыны Украина Назерлер комитеті алған, бойлы квоталар әрбір регионға белгіленген. Шунда қайд етмелі, Крымға әрсене 400-500 қын татар қорантасы, яғни тахминен 2-2,5 бин қырым татары сүргінліктен қайта. Бұл квота мәселесін айдылатмақ үшін Азаттық радиосы Рескомнатының адлия бөлігі етекшісі Эльвира Зейтуллаеваға мұрағат етті. Зейтуллаева, бұл квота сүргінге орғанларға тесір етмей, деді. Эльвира Зейтуллаева.
Депортированных не распространяется.
А на кого распространяется это?
На других лиц.
А депортированные что, по-другому
идут? Они вне квоты.
А сколько приблизительно каждый год?
Ну, мы говорим, что 2500.
Каждый год?
Да.
А они обустраиваются за свой счет, да?
Конечно. Очень маленькое количество людей, которые получают помощь от государства.
То есть, эта квота ежегодно принимается?
Квота принимается ежегодно, конечно. С момента принятия закона о миграции ежегодно принимается квота.
Но на крымских татар она на депортированных не распространяется.
Не только на депортированных. Все те, кто идут по статье 8 закона о гражданстве, то есть имеют территориальное происхождение, они идут вне квоты на иммиграцию.
Бұл Рескомнатының әдлия бөлігі етекшісі Эльвира Зейтуллаева еді. Бұл сені Шайыр Әмзи Гирайбайының 110 жылдығын қайд ету бойынша ішкі группаның топлашуы Крым татар театрында мартың 12-сінде болып кешті. Топлашуыны мәжіліс рәйесінің мұавині депутат Рәмзи Ильясов алып барды. Крым татар язушылары, мәріпшілер, үкіметте жалышқан назир мұавинлері Шайырдың юбилейіне бағышланған тәдбірлерінің жедвеліне таздықладылар. Есас тәдбірлер күзде кешірілежегі белгіленді. Исмаил Гаспининскийнің 160 жылына бағышланған тәдбірлері есе 18 мартта Ақмешітте башланажағы хабер етілді. 15 мартта кешкен тешкили комитетінің отырушуында вице-премьер Азиз Абдуллаев Гаспринскийнің 160 жылығыны Украина дәрежесінде өткермек лайық еді. Ама бұл юбилей бойынша іш олмадым Крым үкіметінің постановлениесі біле азырланмады деп, бұл іш үшін мәсүл олған Рескомнатының рейс мавені Емене Авамилеваны кескін тәнкет еткені мәлім. Азаттық радиосы үшін Крымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.